capitolul 3, de la 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru noi toți și pentru toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Nu vom împărtăși strict din versetele pe care le-am citit, ci gândurile pe care vrem să le împărtășim împreună, n-au descoperit. De data aceasta nu sunt descoperit. Dar în fața cuvântului lui Dumnezeu, vom merge în mai multe locuri în Proverbe, eu însumi am fost găsit descoperit. Vorbește despre o neprihănire pe care noi am căpătat-o prin credință. Deci, socotesc că aproape toți de aici, sau toți de aici, ne bucurăm de această neprihănire. Cine nu se bucură, este har. Și poate ajunge să îi se dăruiască și cel care nu are această neprihănire, poate ca să o ceară de la Dumnezeu și prin întoarcere la Dumnezeu, poate se poate bucura de această stare de neprihănire. Dar vom împărtăși din Cuvântul lui Dumnezeu noi cei neprihăniți. Și putem ca să, cine este un bun pictor ar putea ca să picteze pe cel neprihănit. Cel neprihănit are buze, are gură, are dorințe. Cel neprihănit are inima, cel neprihănit are cărare. Și vom găsi în Cuvântul lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 10, versetul 11. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. Și aici, în casa lui Dumnezeu, noi găsim sau sunt scaunele de judecată, așa cum cunoaștem. Fiecare ocupăm cât un scaun, este scaunul de judecată. În lumina Cuvântului lui Dumnezeu, mă văd așa cum sunt. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. Tot în 10, versetul 31. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune. Tot în 10, versetul 21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Versetul 32. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un reflector uriaș. Și fiecare dintre noi stă în fața acestui reflector uriaș. Deci, cel neprihănit arată așa. Arată așa. Cel neprihănit are și un bun prieten. În capitolul 3, a doua parte, sau versetul 32, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Și versetul 33, a doua parte, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Capitolul 4, Versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire merge crescând până la miezul nopții. Iată cum este cărarea celui neprihănit. Și cel neprihănit, ce bun prieten și-a ales. Domnului îi place ca să aibă prieteni neprihăniți. Și celor neprihăniți le plac ca să aibă prieteni pe Domnul. Mergem mai departe. Capitolul 10, versetul 28. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Și asta o știam. Este și nădejdea noastră. Este așteptarea noastră. Revenirea Domnului Iisus Hristos pentru cei neprihăniți nu va fi decât bucurie. Această așteptare sau nădejde suntem siguri că nu ne va înșela. Cel neprihănit are și, cum spuneam, are și dorințe. Ia să vedem care e dorința celui neprihănit. Capitolul 11, versetul 23. Dorința celor neprihăniți este numai bine. Și un alt verset spune că celui neprihănit îi se împlinește dorința. Care dorință? Am citit. Îi se împlinește dorința. Dorința celui neprihănit este numai bine. Nu este bine. Este bine numai cât e bine. Sau când e bine. Nu, este numai bine. Și pentru cel care îmi face rău, dorința mea pentru el este numai bine. În capitolul 15 vedem cum este inima celui neprihănit. Versetul 28. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă. Deci nu mai este vorba de aceeași inimă pe care o aveam odinioară. Că se întorcea rău pentru rău. Spunea o vorbă jignitoare, imediat inima întorcea. Nu. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă. Adică, când am de ales să dau un răspuns, în inima mea mă gândesc, băi, vorba mea, așa cum am citit, buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Și buzele sunt comandate de inimă. Păi, prin răspunsul meu înviorez, dacă nu înviorez, mai mă gândesc. Mai mă gândesc și aici vorbește cuvântul pe mulți oameni. Nu e vorba de frați și de surori. Nu. Înviorează pe mulți oameni. Și Dumnezeu să lucreze la inima noastră. Să lucreze la inima noastră.
Amin. Mă scuz, frate, că spun.
Spune, frate.
15 cu 6. Acoare.
În casa celui neprihănit este mare belșug. Versetul ăsta? În casa celui neprihănit este mare belșug. Și am mai văzut un verset, nu l-am notat, pentru că așa m-a învățat un bătrân, cât posibil să țin minte că dacă încep să le notez, mă văd puturos. Mai este un verset, cel neprihănit mănâncă până se satură. Cel neprihănit mănâncă până se satură. Da, 13:25. Cel neprihănit mănâncă până se satură. Ce bine să fii neprihănit.
Amin.
Ce bine e. Și când n-are ce mânca, inima lui este atât de mulțumitoare încât e sătul. Mănâncă până se satură. Și, dragii surori, tot cuvântul vorbește, ia să găsesc eu versetul imediat. Versetul 16 este continuarea versetului 15. Că și el neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Ce bine să fii neprihănit. Lăsare o lumină întunerică. Și pe la casele noastre mai colindăm. Și vom găsi multe. Multe. Nu este bine că cel neprihănit cade. Dar este bine să fii neprihănit pentru că poți să te ridici.
Amin.
Pentru că avem un verset. Un verset care e puterea noastră. Ochii Domnului sunt peste
cel
neprihănit.
Cel fără prihănit.
Și ia aminte
la strigătele lor.
Și ia aminte la strigătele lor. Ia să începeți.
La Psalmul 34.
34, eu merg în...
La Petru?
În Petru.
3.
Aci. Că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Cel neprihănit a căzut, s-a ridicat. De ce? Pentru că Domnul este tăria lui.
Amin.
Cel neprihănit are la cine să meargă. Cel neprihănit a căzut și se ridică. Cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Mi-am amintit un verset. Și mai avem aici un verset. 29. Capitolul 21. Cel rău ia o înfățișare nerușinată. Dar omul fără prihană ce face? Își îmbunătățește calea. Este datoria mea. Ca să-mi îmbunătățesc calea. Este și zi de zi, ca să îmi îmbunătățesc calea. E nevoie de pocăință. Dumnezeu două lucruri nu poate să le facă. Nu poate să mintă și niciodată nu se pocăiește locul meu.
Nu poate să mintă.
Și numai prin pocăință. Cum?
Titulul cu doi.
Prin pocăință eu îmi îmbunătățesc calea. Acum, fiecare în modulința lui și în lumina cuvântului lui Dumnezeu, avem destule motive. Aș fi vrut ca să ocup un timp, și chiar am vorbit cu frații, un timp pentru de rugăciune. Timpul de rugăciune. Dar nu e nimic pierdut. Pentru că ne mai rugăm și la casele noastre. Și venim înaintea lui Dumnezeu, Doamne, am văzut cum arată cel neprihănit, cum vrei Tu să fie cel neprihănit. Și mă văd descoperit înaintea Ta. Gura mea, buzele mele, inima mea n-a înviorat. Calea mea a fost câteodată așa cum a fost. Nu mi-a dat silința ca să-mi îmbunătățesc. Cărarea mea n-a fost luminoasă. Și ce-i de făcut? Doamne, iartă-mă și dă-mi putere ca să mă ridic și cu bucurie să pot merge, să pot merge mai departe. Și tot în, în Evrei, este lângă Petru. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și un alt verset. În Petru. Că suntem în clipa când judecata stă să stea de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce ne ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Acum. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit? Deci dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va întâmpla cu cel, cu cel nelegiuit? Și, frați și surori, Dumnezeu să, Dumnezeu să, să ne dea putere. Se trimează peste noi vremurile de înviorare pe care le așteptăm de, le așteptăm de multă vreme. De multă vreme. Și condiția vremurilor de înviorare, în lumina Cuvântului, este, este pocăința. Este, este pocăința. Și Dumnezeu să, să, să ne ajute în vremurile acestea de urmă, unde vedem că, 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 că vrăjmașul folosește atâta strategie, atâta strategie ca să dărâme, ca să plântească, să plânșească. Și trebuie să ne portăm sarcinile unii altora. Să vă știți că la timp 6, că la timp 6, 1, dacă, dacă cineva a căzut o dată într-o greșeală, nu dacă cineva, ia să vedem. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați un duh cu blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Acum, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Care este legea lui Hristos? Care este? Eu trebuie să știu care este legea lui Hristos ca să știu ce să împlinesc. În, în, în Vechiul Legământ, poporul a ascultat de, de lege. Legea lui Dumnezeu. Să nu faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci, să nu... Și astăzi ne ascultăm și împlinim legea lui Hristos. Care este legea lui Hristos? Purtați-vă sarcinile unii altora. Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, acolo am și eu e datoria mea. Am și o datorie. Am și o datorie. Este o sarcină a mea. Și cum am mai auzit, Dumnezeu este singur independent. El n-ar avea nevoie de nimic și de nimeni. Noi oamenii, noi oamenii, ne vorbește cuvântul. Purtați-vă sarcinile unii altora. Noi, copiii lui Dumnezeu sau cei neprigăniți, avem datoria să împlinim legea lui Hristos. Și suntem dependenți unii de alții. degeaba au fost unii care s-au izolat prin nu știu ce păduri, să duc o viață sfântă, s-au izolat acolo. N-a fost alegerea cea mai bună. Nu, o viață sfântă puțin mai mici, pentru că avem nevoie unii de alții. Și cuvântul ne îndeamnă, rugați-vă unii pentru alții, simțiți unii cu alții, iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții. Și atunci când am greșit, am datoria ca să cer iertare, să recunosc greșeala, pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu nu greșește niciodată. Și eu când ajung să recunosc o greșeală, e exact la fel ca și cum ar spune că eu nu sunt Dumnezeu. E la fel, la fel. Eu nu sunt Dumnezeu. Că dacă aș fi fost Dumnezeu, n-aș fi greșit. Și n-aș fi avut de ce să cer iertare. Dar dacă nu sunt Dumnezeu, eu greșesc și eu nu cer iertare. Nu trebuie să ne fie, să spun, rușine. Nu. Teamă? Nu. Nu știu cum să numesc. Ca să merg, ca să-mi cer iertare, celui care i-am greșit. Nu. Prin faptul că eu îmi cer iertare, eu contribui la îmbunătățirea căii, așa cum vorbește cuvântul. Cel neprihănit își îmbunătățește calea. Și el să ne păstreze în această stare de neprihănire și să lucreze mai departe în viața noastră. Și pe la casele noastre putem să mai colindăm prin govern. Și vom vedea multe stări pe care trebuie ca să le aibă cel neprihănit. Dar atât cât putem ca să ținem minte, e suficient și ne ajută în viața de credință, în viața de zi cu zi. Așteptarea celor neprihăniți este numai bucurie. Și această așteptare să fie o realitate în fiecare dintre noi, în toți cei neprihăniți. Și cei neprihăniți au și o poruncă de împlinit. Aceasta ne vorbește de lucrarea de la Golgota, de suferințele Domnului Iisus și de starea de neprihănire pe care noi am căpătat-o prin credința în jertfa de la Golgota. Și aș dori ca să citesc ce se întâmplă? Când suntem ocărăți, binecuvântăm, nu? Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Nu se atunci să ia cu ei de gând. Că nu era chemarea lor. Pentru că apostolii știau că în spatele la astfel de atitudini, la ocărâri și la tot felul de atitudini, nu era altcineva decât cel care se pricepe cel mai bine la lucruri de felul ăsta. Asta era vrășmașul în spatele. Și Dumnezeu să ne ajute să țină la tăpărea. Și să sporească între noi dragostea lui și cel neprihănit îl iubește pe Dumnezeu cum vrea el. Nu cum vrea el. Să fiu înțeles, când noi iubim, să iubim pe Dumnezeu cum vrea el, nu cum vrem noi. De multe ori ajunge să iubim pe Dumnezeu cum vrem noi. Cum ni se pare nouă cel mai bine. Dar nu totdeauna este alegerea cea mai bună. Nu. Noi îl iubim cum vrea el. Și pentru că și la Golgota, Dumnezeu ne-a iubit cum a vrut el, nu cum am vrut noi. Dacă ar fi fost o alegere a noastră, nu știu cât am fi ajuns să fim răscumpărați. Nu. Ne-a iubit cum a vrut el. Și cum a vrut Dumnezeu ca să ne iubească? Cum? A hotărât ca Fiul Său să moară pentru noi și locul nostru. O dragoste cum a vrut el. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați-mi mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea